Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде тыңдаушылар. Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Нүкүлай Бестай. Алдагы бир саатта назарларыңызга сунулатын тақырыптар. Осыдан 7 жыл бурун бийлик маңында жүрүп демократиянын лебине келген жаңы толкун Казакстандын демократиялык таңдоо козголосун курган эди. Бүгүнкү таңда экиге бөлүнгөн козголос менен анын белсенделери тууралуу сөз болот. Казакстан сүрөтчүлөр одагынын пленумунда бир топ сүрөтчүлөр одак төрагасы Эркин Мергеновке нааразылык билдирди. Алматы облусунда четтен келген жумушчулардын кисе тоноо адам өлүмүнө катышты фактилери аныкталып, облустук полиция аймакты заңсыз чет эл азаматтарынан тазартуу операциясына киристи. Әлемдік каржы дағдарысы еңбек мигранттарының еліне ақша аудару мүмкіндігін азайтып отырғаны жайлы айтатын боламыз, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Азаттык радиосу Казакстандын улуттук интернет жүлдөсү менен марапатталды. Award KZ 2008 сыйлыгы Азаттык радиосуна мемлекеттик тилдеги эң үздүк вебсайты үчүн берилди. Сонун катар Азаттык радиосу конкурстагы бухаралык акпарат куралы номинациясы боюнча биринчи орунду ээленди. Азаттык радиосу американдык Азат Европа Азаттык радиосунун казак тилиндеги кызмети болуп табылады. Азаттык радиосунун казак жана орус тилдериндеги интернет паракчасы бар. Вебсайтымыз www.azattik.org. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев жаңадан сайланган АШ президенти Барак Обама менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алдагы жумусуна табыс тиледи. Президент баспасөз кызметинин кабарлауынча, аңгыме барысында Казакстан жагынын АШ менен арадагы диалогду жалгастырууга мүддөлүү экени айтылган. Өз кезегинде Барак Обама Казакстан президентинин куттуктоосуна ризашылыгын билдирип, АШ акимчилигинин Казакстан менен ынтымакташтыкты беките түшүүгө азыр экенин жеткизген. Ресейде журналист Анна Политковскаянын өлүмүнө катышты сот үдөрүсү жабык эсик жагдайда өтөт. Кеше сот алкасы мүчөлөрүнүн өтүнүчү менен осындай чечим чыгарылды. Төрт адам Политковскаянын өлүмүнө катысы бар деп айыпталып отур. Кремлдин өткөр сынчысы болгон Анна Политковская 2006 жылдын күзүндө Мәскөүдөгү патер жанында окко ушкан болатын. Прокурорлордун айтуунча, журналистти өлтүрдү деп күтүктөлгөн адам Ресейден качып кеткен. Ал Политковскаяны өлтүрүүгө тапшырыш берген адамдар аныкталмаган. Ресмилердин айтуунча, Ресей менен Грузия өкүлдөрү келиссөздөрүн жалгастырууга келишкен. Олар кеше Женевадагы жыйында каупсуздук менен боскундар маселесин талкулады. Бул келиссөздөргө сондай-ак Грузиянын жекшил аймактары, Оңтүстүк Осетия менен Абхазиянын өкүлдөрү катышты. Тамыз айында Оңтүстүк Осетияга байланыштуу Ресей менен Грузия арасында кактыгыс орун алган эди. Эки жак келиссөздөрүн жалгастыруу үчүн желтоксан айында кездешүү мүмкүн деп кабарланып отур. Ресей заң чыгаруучулары парламент отурусунун экинчи окулумунда президенттин бийликтеги мерзимин 4 жылдан 6 жылга дейин узартуу жөнүндөгү конституциялык өзгерүүстү макулдады. Бул заң жобасын президент Дмитрий Медведев ысынган болатын. Кээ бакылаучулар конституцияга енгизилейин деп отурган бул толуктуруу премьер-министр Владимир Путиндин президенттикке оралууна дайындык болуп табылат деген болжом айтууда. Парламенттин төмөнкү палатасы Дума аталган заң жобасына байланыштуу 3-чү окулумунда тагы да дауыс берип, аны парламенттин жогору палатасы Федерация кеңесине жиберүү тиис. АКШта сотталган бурунгу Ресей дипломаты Владимир Кузнецов Мәскеүгө ушуп кетти. АКШ Кузнецовту Ресейдин бийлик орундарына сейсенби күнү тапшырды. Сөйтүп ал Аэрофлот ушагы менен элине кайтарылды. Бириккен улуттар уюму комитетинин бурунгу төрагасы Кузнецов өткөн жылы АКШ сотунда лас акшаны заңдаштыруу аракетине катысы бар деп айыпталып, 51 айга түрмөгө жабылган болатын. 2007 жылдын казан айынан бери АКШтын Аленвуд абактысында усталган Кузнецов 6 карашада калган жаза мерзимин Ресейде өтөүгө келишти.
Азаттыктын авет толкунунда соңгу жаңылыктар.
Арменияда зерттеуші журналист Эдик Багдасарианға шабуыл жасалды. Армян тіліндегі интернет журналын басқаратын Багдасариан дүйсенбі күні Еревандағы кеңсесінен шыққан кезде соққыға жығылған. Азат Еуропа Азаттық радиосы армян қызметінің хабарлауынша журналист Багдасариан ауруханаға жеткізілген. Үкіметті сынап мақала жазатын Багдасариан өзіне жасалған шабуылды кәсібімен байланыстырып отыр. Аль-Каида башкаруундагы экинчи адам Айман Аль-Зауахри жаңадан сайланган АКШ президенти Барак Обаманы Израилди колдоган үчүн сынады. Кеше жарыяланган аудио таспада Аль-Зауахри эгер Обама Буш акимчилигинин саясатын жалгастыратын болсо сатсиздикке ушурайды деген. Сонун менен катар Айман Аль-Зауахри Обаманын Ауганстанга кошумча аскер жиберүү жоспары сатсиз болот деп атап көрсөткөн. Аль-Зауахри сондай-ак Обаманы исламдык тегинен баш тартып отур деп сынады. Ауғанстандағы НАТО мен АҚШ күштерінің бас қолбасшысы елдегі зорлық-зомбылықты тоқтату үшін жергілікті басшыларға көбірек билік беруге шақырды. генерал Дэвид Маккернен өзінің Ауғанстан үкіметімен кездесуінде жергілікті көсемдерді батыс елдері қолдап отырған шураға немесе тайпалардың кеңесіне шақыру жөніндегі мәселені қозғайтынын айтқан. Маккернен өзінің жоспарын Ирактағы азат ету кеңесі қозғалысына теңеді. Аталған қозғалыстың нәтижесінде Аль-Қайда бүлікшілерімен күресте Ирактың батысындағы жергілікті сунит тайпа жетекшілері ақш күштерін қолдауды бастаған. Ирак пен Түркия және ақш Күрдістан жұмысшылары партиясымен күресетін бірлескен комитет құруға келісті. Ирак үкіметінің баспасөз хатшысы Али Әл-Дабахтың мәлімдеуінше аталған комитет Түркия мен Ирактың тұрақтылығына қауіп төндіретін Күрдістан жұмысшылары партиясының іс-қимылдарын қадағалайтын болады. Бұл туралы кеше Бағдатта өткен кездесуден кейін хабарланды. Оған ақш елшісі Райан Крокер мен Түркияның ішкі істер министрі Башир Аталай және Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики қатысты. Бағдат пен Вашингтон Ирак пен Түркия арасындағы шекарада орналасқан Күрдістан жұмысшылары партиясын лаңкестік ұйым деп есептейді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанқожа таныстырдым.